Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean. Continuăm să discutăm despre personajele din Cartea Apocalipsei, încercând să facem și un rezumat, un fel de concluzii la mesajul cărții, ca să putem să subliniem cele mai importante aspecte și care au cea mai mare relevanță pentru noi, mai ales în timpul în care trăim. În această emisiune și în cea care va urma, vom discuta despre personajul principal negativ din Cartea Apocalipsei, despre Balaur. Discutăm despre acest subiect împreună cu invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Ce sentimente și ce gânduri s-au adunat în mintea dumneavoastră când ați pregătit materialul pentru acest subiect? Ați adunat informații despre acest personaj negativ principal din Cartea Apocalipsei. Care este imaginea care v-a rămas?
Imaginea care mi-a rămas este aceea a unui om care îl avertizează pe altul: fii atent că mai încolo te prinde radarul, sau fii atent că s-a întâmplat o nenorocire, sau vezi că pe drumul ăsta sunt o mulțime de pericole. Deci exact acest sentiment îl am, că aflând ceva mai mult despre activitatea acestui balaur, trebuie să îi avertizez pe frații mei, pe colegii mei, pe toți oamenii cu care am contact, să-i avertizez de pericolul acesta foarte mare.
Să înțeleg că nu aveți niciun fel de temere, nu aveți vreun resentiment după ce a studiat și abia așteptați să vorbiți despre acest subiect, să răspundeți la întrebările despre balaur.
Nu, niciodată n-am avut teamă de un element negativ, indiferent care a putut să fie el, pentru că întotdeauna am avut acest sentiment că Dumnezeu este mai tare. Și dacă știu că am pe cineva lângă mine care este mai puternic, nu mi-e frică.
Descrierea biblică în care apare prima dată balaurul este în capitolul 12. De aici vom începe, de fapt, și discuția noastră. Începând cu versetul 1, în cer s-a arătat un alt semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună cu 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn, iată că s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Aceasta este descrierea a balaurului din Cartea Apocalipsei. E cel mai potrivit cuvântul balaur pentru a-l descrie acest personaj? Ce alte cuvinte ar putea fi folosite sau mai sunt folosite?
Păi, noi nu putem să înlocuim cu nimic un termen biblic. Dacă autorul a găsit acest termen, îl folosim pe acesta. Un lucru trebuie să precizăm de la bun început, că animalul acesta nu există în realitate, în natură, fiindcă balaurul este o hiperbolizare a șarpelui, este un șarpe uriaș care are labe, de regulă cu gheare, așa și l-au imaginat oamenii. Acestui șarpe i s-au dat și aripi, i s-au dat și mai multe capete. În mitologia populară sunt cu 3 capete, cu 7 capete și chiar sunt balauri și cu 9 capete. Deci evident că astfel de animale noi nu avem pe pământul nostru și nici măcar în fosilele care s-au găsit nu avem ceva de genul acesta. Iată deci că stăm în fața unui animal foarte ciudat, pentru că și situația care o avem noi aici pe pământ nu este normală. Și situația este complet anormală. Și așa că la o situație anormală avem și un personaj anormal care are o acțiune extrem de destructivă și despre care e bine să știm. Pentru că doar cunoscând putem să ne apărăm de pericole care ni le aduce.
Cine este de fapt acest balaur, această creatură și cum apare în scriptură până aici sau după aceea, ca să putem să înțelegem un pic contextul în care este prezentat?
Păi, nu avem probleme în această privință, fiindcă autorul chiar în același capitol ne spune că balaurul acesta este diavolul și satana. Deci două nume prin care apare arhivrăjmașul. Diavolul este cel care se împotrivește, care stă totdeauna în calea unei acțiuni bune, și satana este cel care merge cu pârele, cu acuzele, cu calomniile peste tot. Deci stă și împotrivă și te și calomniază. Acesta este diavolul și satana. Sau, într-un alt cuvânt, acesta este balaurul. Biblia folosește termenul balaur și pentru cel mai teribil dușman care poate să existe pentru poporul lui Dumnezeu. Profetul Ieremia spune că Babilonul care m-a mâncat, m-a distrus, m-a zdrobit cu totul, este balaurul cel mare. Deci iată că o putere care se manifestă cu o forță distrugătoare enormă pentru poporul lui Dumnezeu, capătă în Biblie conotația de balaur.
Cum este percepția în popor sau care este imaginea? Cum putem să armonizăm, să spunem, imaginea biblică despre satana, despre vrășmașul lui Dumnezeu, cu imaginea care o au oamenii? În ce măsură imaginea aceasta care s-a format de-a lungul timpului în cultura populară, cultura religioasă, este conformă cu ceea ce ne prezintă Biblia? Este clar că e privit într-o notă negativă.
Niciodată nu poți să te aștepți ca în tradiția populară să întâlnești niște lucruri care să fie identice cu învățătura Bibliei. Biblia este standardul, este revelația lui Dumnezeu. Biblia ne prezintă această realitate tristă, pentru că în cartea Apocalipsei, satana, balaurul, sub diferitele nume sub care el apare, apare de vreo 26 de ori. Iar Mihail, mielul, apare de 27 de ori, deci aproape la egalitate. Ceea ce însemnează că aportul lui în marea luptă este imens.
Și tensiunea, dacă, într-un fel, este foarte mare.
Și tensiunea mare, este mare. Și atunci, dacă el există și acționează, trebuie să-i recunoaștem prezența. Cum anume o percepem, aceasta depinde de informație. Dacă privim în Biblie, vedem că Biblia ne prezintă inițial ca un lucifer, deci un înger strălucitor, extrem de frumos, extrem de inteligent și de puternic, și apoi îl întâlnim un balaur. Cum a ajuns balaur? Pentru că s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Tocmai cartea Apocalipsei, capitolul 12, spune că a fost un război în cer între Mihail, Domnul Hristos, și balaur. În urma acestui război, spune, locul lui nu s-a mai găsit acolo. Vedeți, Dumnezeu nu ni l-a aruncat pe capul nostru, spălați-vă pe el, cu el. Nu, nu a făcut așa ceva. Ci efectiv, lui nu i s-a mai permis să mai meargă în cer. Și a devenit un rătăcitor prin universul lui Dumnezeu. Prin faptul că Eva a intrat în dialog cu el
și Adam, șarpele cel vechi.
Da, și Adam, pentru că a făcut acest gest în cunoștință de cauză, conștient de gravitatea faptei, atunci balaurul acesta a reușit să își găsească cuibul pe pământul nostru. Vedeți, aici putem spune că basmele sau tradiția populară a rămas și ea cu ceva. Sunt o mulțime de afirmații în basme, foarte multe, printre care poate cea mai cunoscută și cea mai des întâlnită este capra cu trei iezi. nu? Balaurul, sub forma unui lup, încearcă să pătrundă în casă și până la urmă îi păcălește pe iezi. I-a păcălit. Și a reușit să intre și să facă dezastru. Cam aceasta este realitatea. Satana a reușit să-i păcălească pe părinții noștri, să intre în pământ, pe pământul nostru, să devină stăpân pe pământul nostru, motiv pentru care Domnul Hristos a trebuit să coboare aici și să ne elibereze.
E foarte interesant că atât în tradiția populară, să spunem, în basme, dar și în anumite relatări, există prezentarea aceasta a răului într-o formă pozitivă, care vine să te ajute, care vine să-ți ofere ceva, și apoi, dacă îl primești, dacă intri în relație, după aceea se întâmplă dezastrul. Ori Biblia prezintă foarte direct, foarte clar, exact așa cum este el, care stă să ia copilul care trebuie să nască, care se luptă, cel care se luptă, cel care vrea să facă răul, adică este într-o opoziție.
E și aceasta, dar e și partea reală, adică avem în tradiția populară lupta cu balaurul. Deci balaurul este prezent și întotdeauna balaurul reprezintă forța răului, Satana. Și e foarte răspândită, mai ales în lumea ortodoxă, lupta Sfântului Gheorghe cu balaurul, care l-a omorât pe balaur. Deci, iată, acum nu trebuie să ne mai temem că balaurul este sfâșiat de către un sfânt, Gheorghe.
Fost învins.
Această situație nu este reală. Pentru că, în primul rând, balaurul nu s-a luptat cu Sfântul Gheorghe, s-a luptat cu Mihail, cu îngerul puternic, care este practic și în mod real Domnul Hristos. În al doilea rând, balaurul a fost învins per ansamblu, dar încă își mai continuă lupta, pentru că așa spune Apocalipsa, vai de voi, pământ și mare, pentru că balaurul s-a coborât la voi cuprins de mânie mare, fiindcă știe că mai are puțin timp. Deci noi nu trebuie să ne lăsăm pe tânjală, cum spune românul, că Sfântul Gheorghe l-a bătut pe balaur. Noi trebuie să fim foarte vigilenți că el acum este mai înverșunat, pentru că știe că nu mai are mult timp și încearcă să facă tot răul posibil. Apoi, în limba greacă folosește pentru Satana, pentru acest balaur, cuvântul dracon. De unde românii au transliterat cuvântul, au lăsat sufixul deoparte și a mai rămas cuvântul românesc dur și des întâlnit peste tot, drac. Nu e altceva decât transliterarea cuvântului grecesc în românește.
Sunt astfel multe nume, de fapt sunt și alte nume pe care le are balaurul, Satana, șarpele cel vechi, pe de o parte, dar pe de altă parte și foarte multe reprezentări. Care este scopul sau în ce măsură aceste reprezentări sau aceste nume ne ajută să înțelegem exact cu cine avem de-a face sau mai mult ne încurcă?
Eu cred că tradiția populară, care n-a mai avut Biblie, care n-a mai știut adevărul biblic și a rămas doar cu câteva idei despre un dușman care este Satana, care este simbolizat cu un balaur, a creat aceste lucruri ca să-l ridiculizeze, să-l batjocorească, însă lui îi place treaba asta. Lui îi place să îl ridiculizăm, pentru că în felul acesta el se poate camufla mult mai bine. De aceea Apocalipsa ne dă câteva simboluri și ne dă câteva date foarte clare pentru ca să știm cum să acționăm și ce atitudine să luăm împotriva lui. Tot ce am văzut în tradiția populară o păstrăm doar ca un simplu argument că oamenii au știut de existența lui, s-au temut, s-au îngrozit și au încercat să-l picteze în culorile cele mai negre pe care omul simplu din popor le-a imaginat el.
Dar nu este asta o altă parte a modului în care el încearcă să facă simțită prezența și să influențeze pe om, pentru că noi știm și Biblia vorbește că el este un înger de lumină și Apostolul Pavel spune că se transformă într-un înger de lumină, chiar și Satana se transformă într-un înger de lumină.
Ei, ce se întâmplă? Orice denaturare de adevăr, în plus sau în minus, nu este normală. Când hiperbolizăm puterea unui rău, atunci introducem sentimentul de teamă, de frică, stai pe loc că nu poți face nimic. Când minimalizăm puterea unui rău, atunci ne expunem și putem să fim răpuși. Deci tot ceea ce am vorbit până acum sunt fie hiperbolizări, fie minimalizări. Biblia este cea care vine să ne dă imaginea corectă și vreau să rămân la ceea ce ne spune Biblia.
Bun, descrierea aceasta, am văzut un mare balaul roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. În ce măsură această prezentare sau această reprezentare a balaurului este relevantă pentru înțelegerea caracterului său și a modului lui de lucru? Ce simbolistică are de fapt?
Aici, da, aici avem ce spune și sunt lucruri importante, pentru că cele 7 capete reprezintă imperiile mondiale ridicate la sugestia lui, care îl reprezintă pe el și planul lui de dominare mondială și care sunt niște emanații ale balaurului. De aceea cele 7 capete sunt cele 7 imperii mondiale care de-a lungul istoriei au avut o acțiune directă împotriva poporului Dumnezeu. Nu vreau să se înțeleagă că au fost numai 7 imperii în lume. Au fost mai multe imperii. Însă din marile imperii care au existat în istoria noastră umană, cele care au avut o acțiune directă împotriva poporului Dumnezeu cu scopul de a-l distruge și de a anula planul lui Dumnezeu sunt 7. Și aceste 7 imperii mondiale sunt reprezentate în cele 7 capete pe care le are balaur.
Care sunt acestea și în ce măsură au încercat?
Sunt foarte simplu, avem 4 în Daniel, avem leul, avem ursul medopersan, avem pardosul grecesc și fiara grozavă Imperiul Roman. Toate sunt niște fiare groaznice, sălbatice, toate au avut atitudinea și intenția să distrugă poporul lui Dumnezeu. Astea au fost în perioada antică păgână. În perioada creștină, Evul Mediu și în prezent, avem fiara cu 7 capete și 10 coarne care se ridică din mare în capitolul 13, o să ajungem curând la ea. Avem fiara care se ridică din pământ cu 2 coarne ca de miel și avem o fiară nespus de grozavă, tot cu 7 capete și 10 coarne, care se ridică din adânc în capitolul 7. În total sunt 7 fiare. Aceste 7 fiare sunt capete care rând pe rând și-au avut momentul de dominație și au acționat. Ele nu au acționat toate capetele odată, ci fiecare cap și-a avut o perioadă a istoriei. Și în perioada respectivă a fost acest cap care a dominat, însă ele au preluat aceeași ștafetă, aceeași sistem, sentiment, aceleași sistem și l-au preluat, l-au transmis mai departe, iar toate sunt o emanație a sistemului imperial, a sistemului demonic de asuprire și de distrugere adus de Satana.
În ce măsură coarnele despre care se vorbește aici influențează, au un rol în activitatea pe care o are, în obiectivul pe care l-are?
În simbolistica Bibliei, mai ales în cartea lui Daniel, avem animalele sălbatice, fiarele, care ele au colți. Ele zdrobesc cu dinții, rup. Și avem animale domestice sau din categoria ierbivorelor, care nu au colți, dar ele au coarne. Și ele zdrobesc cu coarnele, tempung Și cornul este elementul forței, elementul puterii de apărare sau de atac, de lovire. Și atunci, atât fiara cu colții, cât animalul ierbivor cu coarnele, reprezintă practic aceeași acțiune distructivă. Și acum când în același animal întâlnim și colții și coarnele, fenomenul este fantastic, adică forța amplificat. Se amplifică de câteva ori. De aceea, în Biblie, coarnele reprezintă întotdeauna tot o putere care acționează distructiv. Vedeți, Medo-Persia este prezentată cu un berbec cu două coarne, un corn mai mare decât celălalt, Mezii și Persii. Apoi, țapul grecesc este prezentat mai întâi cu un corn mare în frunte, care nu era altul decât Alexandru Macedon, și apoi când acest corn s-a frânt, patru coarne care au ieșit. Cele patru coarne fiind cele patru state elenitice care s-au format pe ruinele Imperiului Alexandru Macedon. Apoi, fiara grozavă, care avea 10 coarne, și dintre ele iese un corn mic care va prelua conducerea și va face lucruri grozave. Iată deci rolul coarnelor în contextul acesta. Fiara aceasta are și capete, și colți, și coarne.
Și mai are ceva, are și coadă, spune versetul 4, și cu coada lui trăgea a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Adică și cu această parte a corpului se ajută, e activ, are un rol.
Pentru că e un animal a cărei forță stă în coada lui, scorpionul, un animal micuț. Însă coada lui destul de mare și mobilă are în vârful ei un ac cu o travă. Și dacă te atinge, poate să fie chiar mortală. Ei, acum animalului acestuia i s-a dat și a treia componentă distructivă. Parcă n-ar fi fost destul colții de fiară și coarnele de ierbivor, i s-a mai dat și coada de scorpion care înțeapă și otrăvește pe cine îl prinde. Vă puteți da seama cât de teribilă și cât de periculoasă poate să fie această ființă, înarmată cu toate relele posibile din regnul animal.
De aici și ideea populară cu cel care își bagă coada, care intervine, are așa o nuanță de aceasta de activitate de înșelătorie.
Da, posibil, pentru că coada are ideea de a te păcăli, de a te înșela, de a zvârî pe cap, de a zvârî niște idei greșite pe care tu le accepti. Și atunci, pe toate căile posibile, fie cu intimidarea teribilă a unei fiare, fie cu forța coarnelor, fie cu persoasiunea filozofică, religioasă, a ideilor, el încearcă să îi câștige pe toți oamenii de partea lui.
Să încheiem cu un gând pozitiv, în sensul adevărat al cuvântului, nu doar ca să ne rămână o imagine liniștitoare, ci așa cum spune Biblia, imaginea este clar în favoarea balaurului, pentru că el apare între descrierea femeii și descrierea momentului în care femeia trebuie să nască. Iar prezentarea aceasta foarte înfricoșătoare a balaurului practic nu dă nicio șansă femeii să supraviețuiască și cu atât mai mult copilului sau cu atât mai puțin copilului.
Cred că
măsură imaginea aceasta ne ajută să credem totuși că Dumnezeu este cel care ține lucrurile sub control?
Cred că două lucruri sunt foarte frumoase. Primul rând este că Mihail a biruit acest balaur în cer și locul lui nu s-a mai găsit acolo. Deci aceasta e ideea de bază. El nu și-a mai găsit locul acolo, și-a pierdut poziția. Și al doilea rând, sau al doilea verset foarte frumos, ei, adică sfinții, copiii lui Dumnezeu de pe pământ, între care poți să fii și tu și eu, ei l-au biruit prin sângele mielului, apelând la Iisus Hristos și prin mărturisirea cuvântului lor. Deci ca să-l birești pe Satana, nu este suficient să spui, Doamne, ai murit pentru mine, te rog, salvează-mă, ci trebuie să dai mărturie. Trebuie să-i spui omului, fii atent, în calea ta vei întâlni un balaur care vrea să te înghită, vrea să te distrugă, evită-l. Uite cum apare, uite cum intervine, iată care sunt acțiunile lui, trucurile lui. Prin sângele lui Hristos și prin mărturia noastră, o mărturie pozitivă, o mărturie hotărâtă, noi îl putem birui. Aceasta este ideea pozitivă, da. Și îmi place foarte mult.
E clar că el este biruit deja și poate să fie biruit, dar din ce spuneți noastră, înseamnă că nu trebuie să luptăm noi în primul rând cu el în mod direct, ci trebuie să acceptăm ajutorul lui Iisus Hristos.
Păi, evident, adică noi nu putem niciodată să încercăm vreo acțiune pe cont propriu. Dar eu am spus, ideea pozitivă este că Domnul Hristos l-a biruit și toți copiii lui, toți sfinții lui, care în virtutea sângelui lui Hristos și a mărturiei pe care o dau, Satana poate fi înfrânt.
Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în această emisiune și pentru această asigurare pe care ne-ați prezentat-o din Cuvântul lui Dumnezeu, această mărturie foarte clară și foarte optimistă și care ne oferă încredere în Dumnezeu. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost cu noi și ne-ați urmărit. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne vedem din nou, vă spun pe curând.